نسلمي لكم من الآكم التيني بروغرام تاتي لتسنسي لتاكواد رانجلو الجمالي عديت التعينا مع ممبري من الكونسيل ستودنتي يونيفرسيتاري فين الدسكوتينا للوال تلا دا جوا الونيفرسيتا معنا في الستوديو اللو معنا البرزيدنت تال SDM إيان زارا فين سركوني تتكلم اكتر دوال الورغانيزاسيوني ستودنتي دموكريستياني ماتي نسلم لك ينون رينغرسيكتا للهيك الستدينة تانا نبدأ باللي نintroduċu ftit l-organizzazzjoni SDM minn huma.
Mela, l-ewwel nett l-SDM fisser Studenti Demokristjani Maltin x'għalna u li kemm jista' jkun nipproteġu d-drittijiet tal-studenti xi ħaġa li nagħmlu matul l-istorja kollha tagħna. L-SDM bdiet f'1974, jiġifieri għandna 42 sena llum, jiġifieri mhux xi ħaġa li daqshekk riċenti ngħidu hekk, però bis-saħħa ta' membri l-għodda li jitlu kull sena bqajna nżommu la għadda kemm jista' jkun up to date u dejjem relevanti għażminijiet rispettivi. Apparti li nipproteġu d-ditti tal-studenti x'għandna wkoll u li niġu b'inizjattivi li kemm jista' jkun jippromovu l-valuri tagħna dawk li huma tad-demokrazija u aktar mill-li demokrazija wkoll anka li inħadnu politika li kemm jista' jkun tpoġġi l-student l-ewwel qabel kollox meta kura tiddiskutu ma' awtoritajiet u anka fi problemi li jkollna u issues matul is-sena. Apparti minn hekk ma organizzaw attivitajiet bħala fundraisers bħal ma tagħmel kull għaqda inkella ma nkunux nistgħu nkomplu b'dovera tagħna u anke nikkontestaw elezzjonijiet f'Malta u għawdex sabiex naraw li rappreżentanti tagħna ikunu actual decision makers li jkunu jistgħu jitfgħu l-istudenti l-ewwel fl-aġenda.
Lan tagħkom bħala da studenteska huwa li tkun il-vuċi tal-istudenti fl-istabbilimenti edukattivi li tkunu preżenti fihom. Dan kif tagħmluh?
Li nagħmlu u li bħala organizzazzjoni strutturata aħna għandna l-eżekuttiv li jiġi għal darba kull sena f'Diċembru li jkun l-eżekuttiv tal-SDM f'Malta għawdex kollha u mbagħad għandna il-kumitati tal-Ferat tagħna li huma ġifieri fl-Università, fil-Junior College għawdex u anka fl-MCAST. Bekk inkunu nistgħu we branch out madwar Malta għawdex u ikollna rappreżentanti ta' kull istituzzjoni li jiġu eletti minn dik l-istituzzjoni stess. U bekk naraw li fejn ikun hemm xi problema dik il-branch tkun se tikkontattjana kemm jista' jkun malajr u jekk tkun ta' importanza kbira naraw li tasal għand l-awtoritajiet konċernati malajr kemm jista' jkun.
X'kwistjonijiet ġieli jkun hemm akademiċi qed ngħidu li intom imbagħad bħala da studenteska tinvolvu ruhkom biex tkunu preżenti għall-istudent.
Dawn varjaw minn kwistjonijiet kurrenti li nqalgħu matul iż-żminijiet, jiġifieri jekk nitkellmu fuq xi ħaġa riċenti nista' nsemmi l-iskola ta' għawdex Sarah Mary Ruffalo fej din hija l-unika skola post-sekondarja li m'għandix kunsill tal-istudenti u dis-sena rnexxielna li ħajkun hemm għall-ewwel darba elezzjoni u kunsill tal-istudenti li jkun indipendenti u awtonomu. Jitlu wkoll issues oħrajn, jiġri fil-passat kien hemm problemi fej kien hemm żminijiet fej studenti ma tħallux ixorbu waqt l-eżamijiet xi ħaġa li fl-opinjoni tagħna kienet medjokri u ġridna liha u iż-żmien tara parir għax irbaħnija wkoll. Anka kien hemm issues fej ħdimna mal-KSU fej kien hemm dewmien ta' pubblikat ir-riżultati tal-eżamijiet u di xi ħaġa li fl-opinjoni tagħna m'għandha ssir qatt, jiġifieri għax student ikun f'sitwazzjoni inċerta fi Freshers Week meta hija xi ħaġa fej suppost tibda s-sena skolastika tiegħek. Jiġifieri dawk huma affarijiet li jinqalgħu jkunu kurrenti, però apparti minn hekk nimpenjaw ruħna li nħorġu b'inizjattivi aħna li jkunu proattivi, jiġifieri nistgħu nsemmu Project 7000 fejn niġbru 7000 euro għall-karità kull sena u hija xi ħaġa li ħriġna biha tliet snin ilu u naraw li nkomplu kull sena. U din is-sena kellna inizjattivi ġodda bħalma kienu draw the line li kellna kampanja kontra l-bullying fej kemm jista' jkun promovejna modi ġodda kif jiġi miġġieret il-bullying matul Malta għawdex u anka bl-inizjattiva riċenti bija winner fej promovejna l-sport u l-attivizmu fl-sport u kemm importanti li l-awtoritajiet jippromovu aktar l-sport mhux biss bil-paroli biss imma bil-fatti u b'investiment aktar serju f'disċipline differenti.
Forse tista' tgħid lilna daqsxejn iktar fuq din il-kampanja bija winner.
L-ħsieb waraja kien li ħafna drabi il-politikanti u anka l-medja ta' importanza lill-issues li jkunu ta' natura automatikament politika u xi kultant meta taħseb naqra ma tantx jagħmlu differenza fl-ħajja ta' kuljum. Però l-isport xi ħaġa li mhux biss jawgura tajjeb għal-fiżika tal-individwu, manka għal-saħħa mentali u anka iġielek tamel bibġodda u għamet stajab ta' kif inti tikber bħala individwu. U l-idea tagħna hi li nippromovu messaġġ li inti meta tkun sportiv, inti rebbieħ automatikament mhux fejn tirbaħ tiġi l-ewwel u t-tieni, imma tkun rebbieħ anka għax qed tkun attiv fiżikament. U li għamilna kien li bdejna b'konferenza stampa fejn għamilna konferenza stampa fejn il-ground tar-ramel tal-università u rejnih bħala eżempju kemm f'Malta ma tingħatax importanza lill-isport għax l-università li hija l-aktar istituzzjoni edukattiva għolja f'Malta għazbissanda multi-purpose ground b'terf normali ġifiri xejta barra minna u daħat nitħattu, pero skejjel oħrajn pal-Mobile Junior College, eżempju, għandhom disċiplini fej jistgħu jippratikaw f'kumplessi vari differenti, però l-università għadha m'għandha xejn. U kull sena wara sena nitkellmu fuqha u qatt ma tagħha importanza u din kissifer barra u tmur anke minn mur Erasmus jiġifieri jistudja barra Malta jara d-differenza tal-attitudni tal-politiċi Maltin fej jidħol l-isport. U dik hi xi ħaġa li xtaqna niġġieldu. Apparti minn hekk, xahar ilu kellna konferenza Skype Parks fejn stidilna studenti li jixtiequ li jagħtu l-opinjoni u l-kontribut tagħhom u kellna workshops differenti fejn anke stidilna lil David Agius u Krista Agius min-naħa tal-Oppożizzjoni u tal-Gvern sabiex jagħtu ma stess l-opinjoni tagħhom ta' x'in il-way forward għax wara kollox huwa dak li qed infittxu aħna. Matul din il-konferenza wkoll ħirġna riżultati ta' survey li ħejjejna matul din il-kampanja fejn saqsejna l-istudenti x'jaħsbu fuq is-sitwazzjoni tal-isport fejn jidħol istituzzjonijiet edukattivi f'Malta għawdex u l-fatt li ħarġu dan is-survey u li n-nies huma diżappuntati bil-kwalità ta' kemm għandna faċilitajiet għal sports differenti f'Malta, għax jekk jiġifieri ddur madwar tinduna li għaw ħafna grounds tal-futbol. Però mbagħad għad-disċiplini oħra fejn nitkellmu eżempju il-pixxina nazzjonali għandna waħda, però daqshekk jiġifieri l-enfasi li tkun li jridu nippromovu l-isport bħala awtoritajiet anka ġviri kun attiv, nemx fej inti kollok faċilitajiet, però faċilitajiet jgħinu jekk iridu nimmiraw għal livelli u għal fejtlu anka l-Olimpjadi, natu eżempju ġviri, anka jekk natu kas xi ħaġa vera mhux daqshekk importanti, però tirrifletti l-attitudni tagħna l-Maltin. Ġviri kellna l-Olimpjadi, is-sajf li għadda, u l-istazzjon nazzjonali għażbiss ġviri ta' coverage ta' dawn il-lob. Turi l-attitudni li nixtiequ nbidlu aħna bħala studenti.
Ġintom favur, pal-organizzazzjoni favur iktar id-diversità sportiva.
Ekku, ekku.
Kif sibtu għall-esperjenza li tkunu preżenti f'istituzzjonijiet varji bħal l-MCAST?
Sa 2014 teżdiem kien preżenti l-Università u l-Junior College u minn hemm ftaħna l-orizzonti tagħna u dħalna f'Sarem Mejre fuq l-Għawdex u anka fl-MCAST. Naħseb li dawn huma esperjenzi tajbin għax titgħallem tiltaq ma' nies li ġejjin minn skejjel differenti. U wara kollox aħna bħal SDM għalkemm oriġinajna mill-università fil-bidu ġifieri tal-istorja tagħna, l-ant tagħna u nirrappreżentaw l-istudenti madwar Malta għawdex, ġifieri kemm jista' jkun xogħolna huwa fuq front nazzjonali. Għax fil-verità meta jkun hemm biex nagħtu eżempju l-eżamijiet tal-Mezzek, dawk ġifieri aħna nkunu qed niġġieldu għal drittijiet tagħhom jekk għala xi problema. Ġifieri din kienet opportunità li biha stajna nifhmu aktar konsens ta' studenti differenti u tħanna li ġifieri bruħna bġisimna. Fejtlu elezzjonijiet ġifieri għax wara kollox dak ukoll parti mix-xogħol tagħna, dejjem naraw nikkontestaw ukoll elezzjoni għax wara kollox jekk ma nkunux qed nikkontestaw ikun ifisser li m'aħniex inħossuna rilevanti, u dejjem naraw li intejbu l-preżenza tagħna.
Bħala respons mill-istudenti kien ta' jibda qsdak tal-Junior College ġewwa l-MCAST?
Il-Junior College huwa post totalment differenti, ġifieri il-Junior College l-attiviżmu studentesk beda meta bdiet il-Junior College, ġifieri nistgħu ngħidu. Ġifieri għandek cultural shift li mhux ħadd toħodha faċilment mal-ewwel l-università għawa qdiet ilhom jeżistu mit-sena. Ġifieri qed tipprova daħħal xi ħaġa ġdida lil xi ħadd li mhux imdorri biha, mhux qed ngħid studenti biss, manka il-faċilitajiet, l-amministrazzjoni, hemm approach totalment ġdida, però l-istudenti bil-mod qed jifhmu x-xogħol tagħna u x-xogħol tagħna li ħafna drabi jingħata isem ħażin. Però x-xogħol tagħna huwa wieħed primarju u li fejn ikun hemm xi problema qed ngħidli aħna kemm l-SDM u l-pajjiż għandna approaches differenti, però l-ant tagħna huwa wieħed u ninsolvu l-problema u nitfgħu l-vuċ tal-student l-ewwel fejn tidħol l-issue.
Dik punt validu fejn qed li l-SDM huwa twaqqaf da skemmi l-um waqqaf il-Junior College għani duwek. Pero rigward miktar mill-numri l-MCAST, pala responsa xintom nimmaġna li l-events li tamlu emmek l-MCAST ikun adattati għal-MCAST nifsu. Pala respons mill-studenti f'dak l-aspett, kelkom respons tajb ġejtum il-qumajn?
Bħala respons naħseb li meta tikkomparallhom ma' sentejn ilu is-sitwazzjoni pruvjat ħafna. Jiġifieri llum il-ġurnata jekk insemmu din is-sena organizzajna diversi talks meta kien hemm issues differenti u l-istudenti li jkunu interessati ġew u taw il-kontribut tagħhom. Anka meta kien l-kampanja ta' Draw the Line u ħejjejn stand u dik kienet inizjattiva li tilqa' lil ħafna nies, l-istudenti laħwa u attendew u nistanajt li kena respons tajab ħafna. Meta tuħun konsiderazzjoni differenza bejna għawek l-Università u l-MCAST u l-Junior College. Ġifieri dan qed nippruvaw nirrelataw ma' istituzzjonijiet totalment differenti, però lan huwa wieħed li hu l-istess, ġifieri n-numri huma importanti, però aktar minn numri aktar il-kwalità tax-xogħol li nagħmlu huwa importanti.
Biex tajb ngħidu li l-MCAST jolqot aspetti akademiċi differenti li ma jolqotx il-Junior College.
Totalment differenti. U l-MCAST nitkellmu fuq popolazzjoni kbira ħafna, xi tgħid 8,000 ruħ li daw għal-kuntat l-Università, fejn l-Università għandek l-Università u mbagħad għandek bħal Valletta Campus li xorta l-popolazzjoni hija żgħira ħafna, l-MCAST għandek ħafna studenti feres differenti, ġifieri għandek il-campus ta' Għawdex, għandek il-campus ta' Mosta, għandek il-campus ta' Raħal Ġdid, il-campus ta' tal-Kottonera, ġifieri hemm posti differenti, hija aktar diffiċli minn kemm tistema ma tisma' MCAST isa post
wieħed. Fl-aħħar mill-aħħar. Ftit ta' xhur ilu l-midja lokali rrappurtat kif l-istudenti ta' Higher Secondary ġew għan-naxxar huma kontra l-involviment ta' pal sul SDM, ġifieri li tkunu preżenti fl-iskola. L-SDM, x'kien ir-respons tagħkom għal dan il-fatt?
L-ewwel nett kienet probablement jgħidilek li tiġek li aktar niġu fiha li l-għaddiet mhumiex irkonoxxuti kullimkien, għajn ngħidu hekk, jiġifieri l-attitudni tal-ġenerali kollegi għall-għaddiet hija totalment differenti mill-attitudni tal-lista l-ħajjar. Però din il-qajn hija ġifieri bħala xi ħaġa pożittiva, għax wara kollox dan huwa feedback li kien ġara kien li aħna ġejna approċjati mill-amministrazzjoni tal-Higher Secondary li istess xtaqet li jkun hemm għaddiet studenteski, għaddiet li kienu jeżisti fil-passat, però mbagħad ma kienux aktar preżenti għas-snin passati.
L-SDM u l-Pals kienu preżenti fil-Higher qabel, xiex kienu ġismien flanki. Kien hemm
għaddiet differenti, mhux SDM u Pals, ġifieri għaddiet totalment differenti. Iktar żgħar jgħin jgħidu hekk. Ġejna kkuntattjati, aħna ltqajna magħhom u aħna urejna l-interess li jekk hemm konkors mill-studenti mela l-fejle aħna xogħolna u li nespandu wara kollox. Però kien hemm studenti li ħadwa kontrina jgħidu hekk bħala anka SDM u anka Pals. U fil-fatt ħadna ftit passi lura u qed nipproċċjaw is-sitwazzjoni aktar bil-mod sakemm nispjegaw l-istudenti li xogħolna fil-ħajr ħajkun differenti minn xogħolna f'postijiet oħra għax ovvjament tadatta għall-istituzzjoni rispettiva. U bħalissa għadhom għaddejjin negozjati ngħidu hekk, jiġifieri aħna m'aħniex qed ninsistu li dan mhux id-dritt fundamentali tagħna, iżda nixtiequ l-istudenti ikunu on board. L-istess attitudni li ħadna wkoll fl-ITS.
Ekku għax tajjeb ngħidu li l-Higher Secondary hija istituzzjoni differenti fuq l-aspett edukattiv li xed hemmhekk li biex tifok iktar fuq l-istudji għalkemm attivitajiet ekstrakurrikolari għandhom ikunu hemm. Forsi ma nafx taqbilx l-approach li l-istituzzjoni ħadet, forsi għaliex l-istudenti saru jafu b'dan l-avvanz mill-midja. L-amministrazzjoni tal-iskola ma laħqitx infurmatu, jiġifieri tajjeb ngħidu li iktar kemm ikun hemm diskussjonijiet il quddiem jaf ma' żmien tinbidel. Xarilu l-Kunsill Nazzjonali ta' Żgħażagħ iltaqa' ġewwa l-Parlament fejn waħda mill-mozzjonijiet li diskuta kienet dik tad-dritt tal-vot liż-żgħażagħ mill-età ta' 16-il sena. Taqblu bħala organizzazzjoni ma' din il-mozzjoni u x'inhi l-opinjoni tagħkom fuq dan?
Ħana bdew hinnhekk, aħna fl-2013 meta waħda mill-proposti tal-manifestijiet elettorali kienet li l-età tal-votazzjoni taqa' għal 16-il sena konna minn tal-ewwel li ħriġna favur din il-miżura li hija xi ħaġa pożittiva ħafna u tagħti aktar empowerment liż-żgħażagħ, xi ħaġa li ma nistgħux ma qabbux magħha bħala għadda tal-istudenti. Aktar minn hekk, apparti li l-età li diġà niżlet jiġifieri fejtlu kunsill lokali, ta' minn insemmu wkoll li għalkemm veru nizlet din leta għal minnu 16 sena, pero kienem elezzjonijiet li tħassru tal-Konsil Lokali li dik ukoll ġabet effett ieħor, jiġifieri minn bandet naraw xi pożittiva li alright minn 16 sena jista' jivvota, però minn l-oħra minn kellu dak iċ-ċans tieħdlu għax l-elezzjoni ġew posposti mhu issa ħajsiru wara l-elezzjoni ġenerali li jmiss jiġifieri fl-2019. Però, ovvjament, din hija xi ħaġa li naqblu magħha 100%, fl-opinjoni tagħna żgħażagħ għandhom jingħataw aktar ir-rwol u mhux biss fejn jidħol li tivvota, imma aktar empowerment fejn jidħol political decisions. Għalfejn, irridu ndaħlu aktar mentalità f'pajjiżna li mhux biss inti tivvota allura inti ċittadin attiv, għax dak ma jfissirx tkun ċittadin attiv, li tkun ċittadin attiv u li semma leħnek fejn jidħlu affarijiet li inti tħoss li għandek tagħti l-opinjoni tiegħek, jiġifieri fejn jitlu issues meta kien hemm tal-istituzzjoni taż-żonqor fejn kien hemm art pubblika li ħadd ittieħed għall-użu ta' skop privat u ngħatat biċċiċri aħna kemm aħna kemm il-KSU kemm l-qadiet tal-università tkellmu dak kien eżempju ta' kif mhux bil-votazzjoni biss tista' tagħmel impatt fuq il-politika nazzjonali manka b'dawn l-affarijiet li huma tant importanti. Jiġifieri l-votazzjoni hija tajba però wieħeda mhux ħaġġib id-differenza li nixtiequ aħna, din hija xi ħaġa ta' cultural shift u l-istudenti mhux biss intuhom dritt tal-vot però rridu nimpowerjhom aktar minnu ta' 16 sena u l fuq li huma stess u ma għandhom iċ-ċavetta tal-futur li ħajkun jistgħu jiddeterminu.
Ċempjonat għall-SDM fil-futur, attivitajiet għal din is-sena, kampanji ħanajdu hekk qed ikollkom ħafna.
Din is-sena kienet waħda impegnattiva ħafna, l-unika intop tista' jgħidlu intop li kellna kienet li ovvjament għal min ma kienx isegwi din is-sena l-elezzjoni tal-KSU kienu ma kienux ikkontestati aktar minn għada waħda. U dik għalina kienet xi ħaġa li ma rajniex li kienet edwek healthy għax il-kompetizzjoni hija dejjem tajba u xi ħaġa li nistennew li issa li ħan jitlu s-sena skolastika ġdida fejn ħan kulħadd naffaċċjaw kemm lezzjoni fil-Junior College, kemm lezzjoni fl-MCAST u jista' jkun ukoll fil-lezzjonijiet f'għawdex kif diġà semmejt u anka fl-ITS dement li issa ħan kunu għaqdiet hemmhekk. Jiġifieri dawk minnhom infishom diġà huma xogħol kbir ħafna li rridu nagħmlu, però apparti minn hekk issa li risa u koll il-milit ikollna fil-pjaniet tagħna inizjattivi filantropiċi li wara kollox aħna xogħolna huwa wkoll niġġidu l-istudenti, però għandna wkoll ruħ soċjali li importanti li f'dan is-smijiet tas-sena speċjalment nuru l-istudenti huma favur solidarjetà u favur li jgħinu l-minu fil-bżonn u dak hux ħaġa li taħmu fuqha bħalissa.
Din is-sena naħseb li x-xena lokali kienet iddominata bil-kwissjoni tal-high-rise. X'inhi l-opinjoni tal-SDM fuq dan il-punt?
L-opinjoni tal-SDM fuq din is-sitwazzjoni kienet diġà ġifieri diġà kienet ġiet esposta fil-KPS meeting li kellna tal-Kunsill Studenti Universitari fejn kollha kemm aħna l-qdiet ġifieri ddeċidejna li naħdu azzjoni fuq il-high-rise minħabba li hija xi ħaġa li hemm deċiżjoni qed tittieħed mingħajr ma jiġu konsultati pubbliku. Din mhix xi ħaġa li vvutajna riflessjoni ġenerali, hija xi ħaġa li saret mingħajr mandat tal-poplu u fl-opinjoni tagħna għandha tiġi konsidrata l-opinjoni taċ-ċittadini kif semmew ħafna politiċi. Din mhix xi ħaġa fl-opinjoni tiegħi li partiġjana ta' Partit Laburista kontra Partit Nazzjonista, xi ħaġa ta' min għandu buon sens u jaħseb li isma' ċertu affarijiet f'Malta ma nifilhomx. Dik il-verità. U hemm bżonn attitudni aktar matura u li tħares il-qoddim fejn jidħol ippjanar. U din xi ħaġa li għalkemm imxejna l-qoddim għadha ma tidirx bażikament. Jiġifieri fejn jidħol planning hemm bżonn li jkun hemm aktar pjanar bil-qoddim u pjanar infassal rieda tajba, ħalli naraw li l-ambjent Malti ikun preservat, xi ħaġa li għalina l-istudenti hija importanti ħafna.
Qed naraw da xejn hawnhekk mill-events li kellkom din is-sena kellkom id-debate rigward il-morning after pill. L-SDM, x'inhu l-opinjoni tagħha fuq dan is-suġġett?
Meta ħarġet din l-issue, meta kien hemm il-rikors fil-qorti minnaħa tal-grupp li xtaq jillegalizza il-morning after pill, aħna mal-ewwel ġifieri ġurnata wara ħriġna sqarrija li ħaniftħu konsultazzjoni mal-istudenti, ħanaraw huma stess x'jaħsbu u l-importanti f'dan id-dibattitu li prattikament għadu għaddej għax ma sarx żvilupp u li jkun hemm informazzjoni korretta. U din xi ħaġa li importanti f'kampanji politiċi imma importanti aktar fejtlu affarijiet bħal dawn li huma issues kurrenti. Li qed ngħidu hu li qabel ma inti tieħu pożizzjoni, tieħu deċiżjoni, trid tkun konsultat bl-informazzjoni korretta u tajba u onesta bla ebda agenda jew oħra. Bekk ftaħna konsultazzjoni pubblika fejn staqsina l-istudenti x'jaħsbu fuq din l-issue u kellna konkors tajjeb ħafna minn tal-istudenti mhux biss tal-università imma anke ta' istituzzjonijiet oħrajn u mbagħad ħejjna dibattitu l-università stess fil-common room li ġi live stream ukoll fuq Facebook fejn kellna ġifieri attendenza tajba ħafna fiżika però ukoll kellna reach ġifieri ta' il fuq minn 3,000 ruħ through live streaming u stedinna l-studenti u anka nis li huma ngħidu hekk esperti fis-suġġett kemm mill-kamp favur l-introduzzjoni ta' morning after pill u kemm kontra. U importanti li nkunu nafu x'inhu jiġri eżatt, jiġri din morning after pill mhijiex illegali. Hija pjuttost legali mhijiex liċenzjata. Jiġifieri kif staqrew ukoll l-awtoritajiet konċernati, din hija xi ħaġa li b'Unjoni Ewropea għandha tiġi tidħol f'Malta, però għadha mhix liċenzjata biex tidħol fis-seħħ ngħidu jekk tkun tista' tixtriha minn wara l-bank tal-ħanut. Però wara din il-konsultazzjoni u dan id-debate ħadna pożizzjoni li aħna favur din legalizzazzjoni għal-fatt li wieħed irid jagħmel distinzjoni minn meta tibda l-ħajja. U fl-opinjoni tagħna hemm differenza bejn fertilization u implantation. U aħna ħadna din il-pożizzjoni li l-morning after pill għandha tkun ngħidu hekk tkun available għal min ikollu bżonn juża aktar meta wieħed jieħu into consideration is-saħħa sesswali tal-mara llum fis-seklu 21. U li rridu nimxu kemm jista' jkun ma' żminijiet. U naħseb li l-fatt li din li xu qamet u qed tiġi diskussa hija xi tajba, però issa rridu nimxu lil-hinn u naraw deċiżjoni tittieħed.
Palma semmejna aktar kmieni intom ser tkunu preżenti issa wkoll ġewwa l-ITS, xempjana tal din l-istituzzjoni edukattiva minnaħa tal-SDM.
So, ed sajf ukoll ġejna approċjati mill-amministrazzjoni tal-ITS fejn insellem minnha jiġifieri ċ-chairman kien verament helpful u laqana b'idejh miftuħin fej u wara l-interess li kun hemm dawn l-aqdiet attivi ġewwa l-ITS. Fil-passat għalilna wkoll li kien hemm maqdiet attivi però biżmien dawn tilfu l-attiviżmu ġewwa l-ITS u kien inkwet mhux inkwetat ngħidu wara l-interess tiegħu li kun hemm aktar konkorrenza fejn jidħol il-kunsil tal-ITS. Xi ħaġa li anke aħna hija fl-interess tagħna jkun hemm kunsil jaħdem rappreżentattiv u li jpoġġi l-istudenti fil-limelight. Li ġara kien li tħallna hemmhekk ukoll waqt matul Freshers Week li saret ġimgħtejn ilu u hemmhekk bdejna niltaqgħu ma' studenti u naraw xu maħsibijiet tagħhom fuq l-ITS. Ovvjament din huwa ambjent totalment ġdid għalina minħabba li aħna mdorrin l-Università u ġenerali kollegi allura kien challenge, però grazzi għall-membri ġodda li xtaqgħu jidħlu u jagħtu l-kontribut tagħhom. Nistgħu ngħidu lim xejn qudiem u we are looking forward li din is-sena nagħmlu anke xi attivitajiet u nibdew nistabblixxu ruħna bil-mod il-mod għax ovvjament mhijiex faċli meta titkellem fuq istituzzjoni totalment ġdida. Però l-ITS għandha ħafna x'toffri fejn jidħol kemm is-settur akademiku anke is-settur li jkun aktar soċjevoli ngħidu hekk peress li huwa għalhekk kampus li huwa pjuttost kbir kumparat ma' skejjel oħra post-sekondari u anka għal-pjanijiet li hemm fil-futur li anka dan jiċċaqlaq u jmur f'lokazzjoni oħra il-bot minn San Ġiljan. Ġifieri naħseb li bħala SDM u anka bħala pajjiż nistgħu ngħinu f'dan l-iżvilupp u f'din il-bidla li ħadkun f'dan l-istitut billi nagħtu aktar vuċi l-istudenti fejn naraw aktar x'jaħsbu dawn f'affarijiet li joqgħdu lilhom infushom.
Għal dawk l-istudenti minn kwalunkwe istituzzjoni edukattiva li jkunu jixtuq jikkontattjawkom jew forsi jkunu jixtuq jisiru membri magħkom għall-SDM, kif jistgħu jagħmlu dan?
Mela mela. Nibdew minn hekk, aħna mhux bil-forsi ġifieri li tkun student ta' xi istituzzjoni fejn aħna rikonoxxuti hemmhekk, ġifieri jekk għandek xi problema, ovvjament aħna nagħmlu li nistgħu biex ngħinukom anka fejn ma jilħqux ma' l-iskejl separati, anka fejn jidħol amministrazzjoni bħal gvern u l-oppożizzjoni provaw immexxu dik l-issju u naħajr iskejl. Però min nixtieq ingħaqad magħna jista' jagħmel dan billi kemm jibgħat messaġġ fuq il-Facebook page jew anka jkellem lilna individuali, però wkoll jista' jibgħat email fuq info@sdm.org.mt u nista' ngħid li għandna bżonn ħafna għajnuna matul is-sena kollha, min jiffollow jagħna u jara x'nagħmlu jaf li jkunu dejjem attivi u kemm jista' jkun l-affarijiet din għadhom l-esperjenza għaxili involut naħseb issa 5 snin. Aktar kemm ikun hemm nies involuti u jagħtu rajna tagħhom aktar affarijiet ikunu suċċess. Ġifieri nies ġejjin minn spettri differenti tal-ħajja dejjem jgħinu sabiex ikun hemm kwalitajiet differenti u meta daw taqgħodhom kollha flimkien joħroġ prodott tajjeb u dak li nixtiequ aħna wara kollox.
Għalhom ser ikolna nikkonkludu hawnhekk għaliex il-ħin qed jafas, jiena nixtieq nirringrazzja lilek jien talli kont magħna fl-istudio illum. Fil-waqt li nfakkar lilkom is-semmija li kwadranglu jerġa' jkun magħkom bħallum ġimgħa fit-8 ta' filgħaxija, b'repetizzjoni kull nhar ta' sibt fl-10 ta' filgħodu dejjem fuq Campus FM 103.7. Għal dawk li jkunu jixtiequ jisimgħuna online, tistgħu tagħmlu dan minn fuq www.campusfm.um.edu.mt jew inkella tistgħu titħlu fuq il-paġna elettronika tagħna tal-insight theinsighter.org/media fejn tkunu tistgħu ssibu l-episodji kollha li nkunu rrekordjati. Jiena nerġa' nkun magħkom nhar l-erbgħa fit-8 ta' filgħaxija, sa dakinhar inselmilkom.